Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, а наша звукорежисерка Ірина Нижник.
І ми вирішили повернутися до наших випусків «Антикульт кіно», які не робили з осені. Отже, сьогодні будемо говорити про кіно епохи застою. Яким воно було, чому вчило та як змінювало світосприйняття глядачів.
На цю тему говоримо із кінокритиком Ігорем Грабовичем, психологом та психотерапевтом Юрієм Філімончуком.
А зараз наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
З усіх мистецтв найважливішим для нас є кіно, сказав Ленін народному комісару освіти Луначарському. Радянська влада завжди використовувала кінематограф як засіб пропаганди. Достатньо згадати фільм «Падіння Берліну», який змальовував радість громадян від появи на публіці Йосипа Сталіна. Або ж фільм «Кубанські козаки», де неправда починалася зі сцени пишного ярмарку. Зараз фільми сталінської і хрущовської епохи згадують нечасто, а кіно часів Брежнєва досі не зникає з телеекранів. Тоді цензурний тиск ослаб, режисерам стало легше висвітлювати ідеї, фільми стали ближчими до людей, а політики поменшало. Попри це, вони продовжували виховувати глядача, давати приклади поведінки, моделі стосунків та повсякденного життя. Як же працювала ця, яка сила?
Антикульт.
Отже, як працювало, на вашу думку, почнемо з пана Ігоря. Пане Ігорі, як працювала ця система от в 70-х? Давайте, ми сьогодні перейшли до кіно застою. Ми так один раз вже говорили, але все ж таки здебільшого про міфи, про Велику війну, про Другу світову. А все ж хотілося б до повсякденного життя. От що змінилося з Брежнівською епохою в кіно і чому люди постійно повертаються до цього? Які герої, хто прийшов на зміну? На простому робітничому парубку.
Ну, я би трошки вніс певні уточнення в цю інформацію, яка звучала, тому що приватне життя в радянському кіно з'явилося за Хрущова. Тобто це вже була раніша епоха, і після 20-го з'їзду, коли було зменшення не то, щоб цензурного впливу, але був взятий курс, тому що на момент закінчення сталінської епохи дуже мало випускалося фільмів. Тобто було мало картиння, і всього-навсього в останній рік життя Сталіна було випущено 8 повнометражних фільмів. На цей момент, коли кіновиробництво було відроджене, тобто запускалися нові фільми, прийшло нове покоління кінематографістів, прийшли фронтовики, які вже мали зовсім іншу оптику, і вони вже дивилися і на радянську історію, і на радянське повсякдення зовсім під іншим кутом зору. І першим фільмом, який, власне, зробив такий прорив в новий час, став фільм 41-й. Це фільм був «Чухрая».
«Чухрая», точно.
Друга екранізація відомого оповідання Лаврентєва. І в ньому вже були зміщені акценти. Якщо перша екранізація, яка була здійснена в 30-х роках, розповідала про класову боротьбу, про абсолютно недопустимість стосунків між білим офіцером і там революціонеркою, то нова екранізація – це вже була історія кохання, яка, знову ж таки, закінчилася трагічно, але все одно це вже дало тріщину цій тотальній сталінській ідеї ненависті, класової війни, класової боротьби. І з цього часу починається новий кінематограф, новий радянський відлік, який, знову ж таки, йде двома шляхами – пропаганди, тому що пропаганда нікуди не ділася, Хрущов був непримиренний, Хрущов воював з капіталізмом, імперіалізмом, воював з церквою, з релігією, ви знаєте. І з іншого боку з'явилися фільми, які розповідали про приватне життя, які розповідали про речі.
Тобто дозволили приватне життя.
Важливо сказати, що момент цього дозволу чи не дозволу, він достатньо складний. Була боротьба всередині, тому що кіновиробництво було дуже складне. Це одна з галузей економіки. І, відповідно, узгодження сценарію, узгодження кінопроекту, як тепер би сказав, відбувалося на дуже багатьох рівнях. Це був складний процес. І на кожному рівні треба було вести боротьбу. В одній комісії, в іншій комісії. І тобто, того ж самого Чухрая, зараз опубліковані практично всі обговорення, стенограми, того Чухрая підтримувало старше покоління кінематографістів, яке сказало, 41-й, так, він фільм нового часу, але це новий час, ми повинні підтримати його. Тобто не завжди держава могла мати достатньо механізмів зарегулювати цей процес.
Цікаво, що чому ми вирішили з Грішою брати саме цей період. Ми просто спілкувалися з цього приводу. І про що, на що ми вийшли? Ми вийшли на те, що кіно чомусь перейшло, від активного такого будівника, будівельника комунізму, ми перейшли чомусь кіно дуже різко, так би мовити, перейшло на повсякденне життя, і на повсякденне життя, треба сказати, дуже пасивне. Герої стали занадто інфантильними. Я не кажу зараз про, так би мовити, як це сказати, про авторське кіно, але от таке глядацьке, широке, воно подарувало нового героя, який вже нічого не хоче, власне, він не хоче нічого будувати, він не хоче, я не знаю, там, норму перевиконувати у шахті, але чомусь от він став новим героєм і чомусь дозволили йому пройти. От
працювати,
що сталося?
До речі, не дуже хоче.
Це дискусійна з одного боку річ. Чому? Тому що за Хрущова відбулася реабілітація приватного життя. Тому що сам Хрущов реабілітував приватне життя. Він став будувати хрущовки, наприклад, з нами теперішні. Тобто це широке будівництво, коли люди переселяються з тісних оцих комуналок, з бараків в окремі квартири, це вже позначає початок нового етапу їхнього життя, приватного життя, де є приватні інтереси.
Відповідно, жити окремо починають очах у всіх, так, а
виходить... Де не живе 5 поколінь, там, чи 3 покоління, а живе вже тільки батьки, їхні діти. Це з одного боку. З іншого боку, ви розумієте, побудова комунізму нікуди не ділася. Знову ж таки, були дуже багато фільмів і про дівчата, ті ж самі фільми, де і про фільми про цілну, які Хрущов знову ж таки запровадив, які успівували і праці, і успівували просто звичайна людина. Але знову ж таки, ви не забувайте, що ви говорили про авторське. Авторське кіно справді. Авторське кіно з'явилося тільки в ті часи. В ті часи з'явилися окремі стратегії окремих кінематографістів. І саме ці окремі стратегії, вони наполягали на приватному житті. Це ті приватне життя фактично було тільки в авторському кіно. І в кінці 50-х років з'явилося просто кілька кінематографістів зі своєю яскравою естетикою, і своїми підходами, які мали можливість, яким дозволяли, а дозволяли в основному здебільшого в Москві, почасти в якихось там в наших республіках, але на Українах СССР все-таки була цензура, особливо в Україні, жорсткіше. І наше українське політичне кіно проіснувало дуже недовго, його швидко було зруйноване. Але в Москві багатьом кінематографістам дозволялося знімати авторське кіно, в якому не було цих трудових подвигів, в якому дуже мало було комуністів, комунізму, в якому люди жили якимись іншими речами.
Пане Юрію, як на вашу думку, чому перехід був занадто різкий? От занадто різкий від надто активного героя, якого нам демонстрували, я не знаю, 30-ті, 40-ві, 50-ті, тобто 30 років плюс-мінус нам демонстрували надактивних героїв, надідейних, потім різкий перехід. Це те, що називається «сорвало різьбу», чи якось по-іншому можна це інтерпретувати?
Ну, мне кажется, то, что я так вот смотрел там фильмы еще там более старые, там 40-х, 50-х годов, и потом, то для меня этот переход обозначал следующее. Первое, давайте что-то будем сейчас все делать, ну, в смысле, в переводе на русский это обозначает, давайте будем строить заводы, пароходы и фабрики, будем активно что-то делать. Нужно ваше вовлечение в происходящее в страну. А потом, то, что посыл из тех фильмов, которые были при Хрущеве, например, это посыл был следующий. Все, хватит. Мы сами разберемся без вас, что нужно делать. Поэтому вы будьте...
Без вас, это без кого?
Без вас, в смысле, без людей, без граждан СССР тогда. Mm-hmm. Мы без вас разберемся, мы сами знаем, куда нужно двигаться, а вы, пожалуйста, вот что-то там себе делаете. Мы даже... сделаем вид, что вам какие-то блага дадим от государства. Но мы лучше вас знаем. Вы, пожалуйста, не лезьте. Но для меня это история про то, что любой тоталитарный режим, чем более он тоталитарный, тем более он стремится то, чтобы влезть в семью и в головы вообще людей страны, в которой этот тоталитарный режим есть. Ну, то есть это про то, что некоторый посыл такой инфантильности, нужно делать то, что скажут, что люди скажут, да, то, что у нас там в Украине прижилось. Это как раз этот посыл, он, мне кажется, очень сильно культивировался, и мы до сих пор его, по моему мнению, расхлебываем.
Пане Юрію, ось якраз буде запитання до вас. Готуючись до програми, бачив багато статей, їх, напевно, є вже десятки, де розписані з точки зору психології ці персонажі, зокрема, головний герой «Москва сльозам не вірить», інших фільмів. От, зокрема, є така думка, що Гоша, він є взагалі за типом психопат, і стосунки в цій родині, якщо воно сформується як родина, будуть хворобливими тощо. Ось можете ви зі свого боку розписати, який це персонаж, які його типові риси, от поки що як така, як особистість?
Ми можемо спочатку послухати його голос. От голос артиста Баталова ще до того, як він підписався за анексію Криму, окупацію.
Так що не всі хочуть бути руководителем. Хотя справедливости ради надо сказать, что, кажется, это чуть ли не единственный случай в мировой истории.
Так значит, вы предпочитаете выращивать капусту?
Нет, я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю.
Пане Юрию?
Ну, мне кажется, это личное подтверждение того, что я сказал перед этим. Сидите, ничего не делайте, свои амбиции куда-то в сторону отставьте, это не очень хорошо. И вот просто чем-то таким занимайтесь на благо Родины. Но то, что вы на самом деле хотите, вы куда-то так в сторонку его отставьте. Это то, что вот первое приходит в голову из этих слов. И кроме того, что говорят, например, ну, про психопатическую личность, да, главного героя, действительно в этом есть доля правды. Потому что, например, вспомните, там, когда этот герой впервые зашел в квартиру и начал там готовить обед, что-то там такое начал делать, не спрашивая, можно вообще это делать, нельзя это делать, хозяйка против, дочь там была против, она или нет. Ну, то есть это некоторое нарушение границ, которое пропагандировалось как некоторая норма. Я рад тому, что прямо сейчас нарушение вот этих самых психологических, я имею в виду, границ, оно расценивается как уже не норма, а некоторое, ну, не очень хороше, скажем так.
Пане Ігоре, як ви ставитесь до цього персонажа, якого зіграв артист Баталов?
Ми згадували ці дві лінії, значить, пропагандистське кіно. Треба зрозуміти, в чому воно виражалося. Насилля було все каналізовано в фільми, які були присвячені війні, силовикам, міліціонерам, кедебістам, чекістам і так далі. Тобто держава чітко прибрала на себе всі форми насилля. Тут я згоден зі своїм колегою. І відповідно, якщо людина в фільмах могла проявляти ініціативу, власне, так, то дуже часто це була, вона криміналізувалася. Є такий фільм чудовий, улюблена дружина механіка Гаврілова, 81-го року, фільм Тодоровського, зроблений на Одеській кіностудії. Там Гурченко грає жінку, яка збирається вийти заміж. І от вона стоїть біля ЗАГСу і чекає свого чоловіка, нареченого Гаврілова. І вона розписує, який це Гаврілов мужній, який він чудовий, який він надійний. І в кінці фільму, вона його так і не дочекалася, а в кінці фільму його приводять міліціонери. Чому? Тому що він заступився за якусь жінку. І, в принципі, мужній чоловік, він завжди був кримінальний, криміналізовано. Будь-яка активність криміналізувалася. Комерційна діяльність – це були нетрудові доходи. Політична діяльність – це були дисиденти. Все було покрито таким криміналізованим цими стосунками. А людині залишалося приватне життя. І в даному випадку я все-таки стану на бік цих радянських кінематографістів, які намагалися відстояти нормальну людину. А відстояти нормальну людину в радянських умовах – це було відстояти слабку людину.
Якщо дивитися ці фільми зараз, чим вони можуть бути корисні? І, наприклад, чи зможемо ми краще розуміти покоління батьків? Чи допоможуть вони у цьому?
Я думаю, що можна дивитися, але тільки з коментарями все-таки. Коментарями історичного характеру, екскурсами. Як прямо, ви тут правильно, колега каже, багато речей. Я пам'ятаю, я жив ці часи, наше покоління це знає. Для нових людей, вочевидь, треба багато що пояснювати, тому що для них це не очевидно. Я взагалі не шанувальник радянського кіно. Я його вважаю, в принципі, токсичним, і вважаю ці міфи, оце от, коли єдине протистояння так системі, це може бути через слабкість. Це погано є, це погана ідея, це поганий вихід.
Є ключова різниця, що у молодежі, у міленіалів, зараз ключовий вопрос, чого ти хочеш. А у тих людей, того покоління, условно, назовем, як должно бути і як нужно. Вот это, вот, мне кажется, главная разница. И это основное послание там, советского кинематографа современной молодежи. Тогда было как нужно, а здесь чего ты хочешь. Я би так сказав.
Дякуємо вам. Ви слухали «Антикульт», програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофонах були Григорій Перлік та Дмитро Білобров, наша звукорежисерка Ірина Нижник.
Нагадаємо ще, з ким ми спілкувалися. У нас сьогодні були кінокритик Ігор Грабович, психолог та психотерапевт Юрій Фільманчук. Слухайте, думайте.
«Антикульт».